Nawala Kekancingan angka PB 13A2005/2025. Panjenengan ingsun ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana Senopati Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama kaping 13. Sakwuse hanguningani panyuwune Kanjeng Raden Arya Setiawan Dirjonagara SMMSI MHMM CPFI CPRS CPPOM CDRA CPMM hangi ngeti anggone siya tuhu ing panjenengan ingsun sarta kraton Surakarta Adiningrat hanemtokake Kanjeng Raden Arya Setiawan Dirjonagara ingsun ganjar pangkat pangeran ingsun paringi sesebatan serta jeneng Kanjeng Pangeran Setiawan Dirjonagara SMMSI MHMM CPFI CFRS CPPOM CDRA CPMM sakbanjure hanetpono gawa gawe sarta hangestokno parintah kang wis kadhawuhake lan kang bakal kadhawuhake Kraton Surakarta Adiningrat tanggal kaping 20 Poso J1958 utawa kaping 20 Maret 2020 ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana 13 Cap Tapak Asta.